Polisi federala Ethiopia biroon dhimma qorannaa yakkaa qorannaa DNA ka jalqabuuf jiru ta'uu beeksise. Qabinsa shakkamtootaarratti sarbiinsi mirga namoomaa akka hin raawwatamne eega waggoota sadiitii as fooyyeffamni adda addaa taasifamuu ka dubbatan koomishinarri jeneraalaa koomishinii poolisii federaalaa Dammallaash Gabre Mikaa'el biiroon qorannaa sun dhimma qorannaa yakkaa hojimaata eegumsa mirgaawwan namoomaa guutummaa biyyattii keessatti hojiirra oolchuudhaaf hojjetaa jira jedhan. Biiroon qorannaa yakkaa teknoolojiin deeggaramee kan geggeessamu ta'uullee dubbatamee jira.
Biiroon qorannoo yakkaa koomishinii poolisii federaalaa riifoormiiwwan haarawaan hojiirra oolchee dhiittaa mirga namoomaa shakkamtootarraan karaa hin geenyeen hojii qorannoo yakkaa akka geggeeffamu kan taasisudha jechuun ibseera. Koomishinii poolisii federaalaatti itti aanaan koomishinar jeneraalaa fi itti gaafatamaan biiroo qorannoo yakkaa koomishinar Zalaalem Mangistee akka jedhanitti jijjiiramaan as sarbamuu mirga namoomaa shakkamtootaa akka dhaabbatuuf hojiileen garaa garaa hojjetamaniiru jedhan. Hojmaataaf biiricha bifa haaraadhaan qindeessuun irraa eegalee qorannoon shakkamtoota irratti raawwatamu karaa teknoolojiin deeggarame akka ta'uuf akkasumas rakkooleen dhiittaa mirga namoomaa kanaan dura qaqqabaa turan akka hafu taasisameera jiran koomishinarichi.
Kariifoormuu gatiif manabbaru amataan zeegoochi yaada firdi beet tizaas yemiyyaazubbat bihagu kutubur sirba mawaalachoo bichaa inda tifaatanyaa yemiyqottamu.
Riifoormichaan dura waggootan turan. Lammiileen ajajaman murtii malee kan qabaman waan to'annoo seeraa jala oolan qofaaf makka heekamaatti ilaalaman odeeffannoo sobaatti kan yeekaman kan dhabamsiifamanii fi haqa malee kan gidirfaman kan xiinsammuuf bifaan miidhaman ture dhiittaa mirga namoomaa kan irratti raawwatamaa turedha. Bakki qorannoo yakkaa Maakalaawwii jedhamu bakka qorannoof mijoofne kan qabiinsa mirga namaatiif hin taane haalli manichaa kan xiinsammuu shakkamtootaa miidhu ture. Jijjiirama dhufe hordofuun mootummaan miidhaa uummata irra qaqqabaa tureef ifatti dhiifama gaafachuun akka biyyaattis ta'e akka biiroo qorannoo yakkaatti qabiinsi mirga namoomaa akka fooyya'uuf hojii eegaleera.
Koomishinarri jeneraalaa koomishinii poolisii federaalaa Dammallaash Gabre Mikaa'el gama isaaniin hojii damee forensikii sadarkaa olaanaatti ceesisuuf teknoolojiiwwan hedduun Itoophiyaatti akka galaa jiran eeruun qorannoon DNA Itoophiyaatti yeroo jalqabaaf yeroo dhiyootti poolisii federaalaatti biiroo qorannoo yakkaatiin akka jalqabamu ibsaniiru. Imaammata haaraa qorannoo yakkaa waliin wal qabatee baheen namni kamiyyuu bakka qorannoof qophaa'een alatti qoratamuu hin qabu kan jedhan koomishinar jeneraalaa koomishinar Dammallaash Gabre Mikaa'el shakkamaa irraa odeeffannoo argachuuf reebuu hiraarsuu fi mana dukkanaatti hidhuun akkasumas humna fayyadamuun hafeeraa jedhan. Koomishinarichi dabaluudhaan biiroon qorannoo yakkaa koomishinii poolisii federaalaa hojiileen amma eegale gara naannoleettis gadi bu'uun akka biyyaatti qorannoo yakkaa bifa tokko qabu taasisuudhaaf xiyyeeffannoon ni hojjetamaa jiran.
በቀጣይ የምርመራ ስራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ለማሟላት ትሬት እየተደረገ ነው ያለው የተለያዩ በተለይም የፎረንሲክ ዲፓርትመንቱን የተሻለ ደረጃ ለማድረስ
የሮይቲያኑት አዴምስ ቆረኖ ኬኛ sadarkaa fooyyee irraan ga'uuf teeknoolojii garaagaraan deeggaruu fi guutuu gochuuf carraaqqiin godhamaa jira. Keessumaayyuu muummee foreensikii sadarkaa barbaachisu irraan ga'uuf biyyoota muuxannoo fooyyaaf dandeettiif beekumsa qaban irraa teeknoolojii barbaachisoo ta'an fichisiisaa jirra. Yeroo dhiyoottis qorannoo qaccee sanyii namaa yookaan DNA yeroo jalqabaatiif biyya keenya keessatti waliigalatti adeemsa qorannoo yakkaa sadarkaa fooyyaa irraan ga'uuf akka guutuu biyyaatti naannoleenis fakkeenyummaa keenya fudhatanii ofii isaaniin sadarkaa kanaan ijaaraa akka biyyaatti dhaabbata qorannoo mirgi namoomaa keessatti eegame akka ta'uuf ni hojjenna.
Hojmaata amma jiruun poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa shakkamaan tokko yoo yakki inni hojjete walxaxaa fi dhimma biyyaa waan cimaa ta'e hanga ji'a afurii qofaa turuu danda'a kan jedhan ammoo itti aanaa hoogganaa biiroo qorannoo yakkaa poolisii federaalaa obbo Mul'isaa Abdiisaati.
ujinu toje nusu ya roma ugi sota sera aboti ya langa wali intani tikana si toje tamajiru haga danda amit sana spidi gochuda afino je tamachuda asitin akaduri namni wagaturun koranurate chuda wagaturun maal gochu ninjiru asiti yoba yate anga jia kana kesiti ya kota kulkudada jadaman kulkulesine galme polisi tindabarsina turman ni gamani namni haka kambarbadu polisi kofamit wai haka urubane chuda koranu egale himanna egale kulkulini koranu yogarita kulkulini himanna garita odanda murtin kulkulun kena mudanda chuda di justice in kan u fas kesa te chuda kanafi isa kana fana wal kabate anga mana murti te wanta demu era chuni danda ay chuda garo akka police ta sitti kanu te hojjenu abbalanga wali wanta te efi anga danda me kaduri namon jia mali mali belama mana murti te esina sa afurta misaddi kesa nama kam yu nama biro qorano federal kesa te ya sa afurta misaddi kesa te esa kun sirti cabe jira macu namni kam yu chuda wan fada ta wucu qorano sa aje jamana murti tin de majira kana ba yin san turu amase qorano sa ni tumure abbalanga gal men derbe imani diate gara mana sirresa qalitit dabar sudan kanu je sama jiru wanta taif asit jal kabin jiru gari da yenne kasu ni dande nya kan duri be kamti mana murtin ala aske sansi namni tak kunit gafatun maulana tin jira kana duras imat gafatun ma fi de wanta taif namni kamu ofi ganno dan ojjechu ti jira chu da yero amma
qajil famni qoranno yakka policy ethiopia kan qoppaye ta ofi ademsi qoranno yakka bi fawal fakkata qabu akajratuf hojje ta majira jechun biron qoranno yakka kun ipsi jiram gabas radio sagali amerikatif sahaydamto finfinera. Be away.